Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Австралијецот, обвинет за минатогодишниот терористички напад во Крајстчерч, го смени своето изјаснување и се изјасни за виновен. Брентон Таран требаше се појави пред судот во јуни. Тој ќе биде во притвор до 1 мај. Допрва треба да се утврди висината на казната. 51 лице загина во престрелките во две џамии во Крајстчерч. Човек од Квинсленд во 60-тите години стана 9-ти австралиец што почина од коронавирусот. Гари Кирстенфилд се заразил со COVID-19 на бродот за крстарење Royal Caribbean, брод кој што се вкотви во Сиднеј минатата недела. 68-годишникот бил во одделот за интензивна нега во болницата Товомба и починал вчера. Неговата сопруга и потесното семејство се во изолација. А уште двајца австралици починали од коронавирусот, со што бројот на починати се искачи на 11 лица. Двајца мажи, двајцата во 70-тите години, починаа во Викторија во текот на ноќта. Тие се првите смртни случаи од вирусот во Викторија. Повеќе австралици сега можат да бидат тестирани за коронавирус. Националниот кабинет, составен од представници со сојузните и државите и териториите, ги одобри новите регулативи. Сега секој со треска или респираторна инфекција кој работи во здравствена заштита или нега на стари лица може да биде тестиран за вирус. Исто така ќе можат да се тестираат и луѓето кои живеат во области со зголемен ризик од пренесување. Ова вклучува грижа за стари лица или негователи, рурални и оддалечени абориджански заедници, центри за притвор, училиште со интернати и воени бази кои имаат сместување на луѓе. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклиан, рече дека новите регулативи го отсликуваат она што веќе се случуваше во нејзината држава.
National Cabinet made a few decisions around having more people being tested and various categories of people being tested. I just want to assure the community, New South Wales had already done that. So in relation to testing people in health workers and also people working in aged care, we'd already relaxed the testing criteria to make sure people in those high-risk areas were being tested more frequently.
Австралиското медицинско здружение препорачува критериумите за тестирање да бидат проширени уште повеќе. Федералната влада работи на обид да обезбеди враќање во Австралија на оние заробени во странство кои се соочуваат со откажување на транспортот и затварање на границите заради кризата со коронавирусот. Повеќе од 3000 австралици се наоѓаат на повеќе од 30 бродови за крстарење низ целиот свет. Илјадници други се заглавени на копно. Министерството за надворешни работи соопшти дека примила повеќе од 18.000 барања за помош од австралиците до 13 март. Односно од 13 март. Министерката за надворешни работи Марис Пејн рече дека владата работи со авиокомпании и други приватни предпријатија за да се обиде да ги врати австралијците дома. За канал 9 изјави дека е особено загрижена за австралијците во Перу, Јужна Африка и Непал.
In some places, of course, it is much more difficult to leave, as I've said. And I think a good case in point is Peru. At the moment, we are working very closely with an Australian business called Chimu Travel in providing them assurances from government so they can assist Australians to leave. That is, they are talks that are underway. There are a number of other areas where I'm also concerned. Nepal, Kathmandu in particular, South Africa has recently closed its flights down to. So the discussions that we're having.
Федералната влада наводно размислува за намалување на данокот на доход за оние собственици кои ја намалуваат киријата за станарите за време на кризата со коронавирусот. Австралијскиот финансиски преглед известува според изворите кои велат дека државните и федералните благајници дискутираат за идејата на каков начин да обезбедат олеснување за изнајмувачите кои се борат со лични финансиски проблеми среде појавата на коронавирусот. Сега постои опасности за побарувачка на работници во Австралија во наредните месеци. Побарувачката за работници веќе покажуваше знаци пред кризата со коронавирусот. Сега економистите во Вестпак предвидуваат дека стапката на невработеност ќе се искачи на 11% во наредните месеци. Тоа е повеќе од двојно од најновата стапка 5,1%. И лјавници работници во туристичкиот сектор веќе ги загубија своите работни места. Бизнис и синдикални групи ја повикуваат федералната влада да воведе субвенции за плати како што беше воведено во Велика Британија. Тоа би гарантирало 80% од сметката за плати на компанијата. Тасманија повеќе од двојно ќе го зголеми својот стимулативен економски пакет во пресред на коронавирусот. Вториот бран на поддршка на државната влада за тасманискиот бизнис ќе биде познат денес. Првичниот пакет минатата недела вредеше 420 милиони долари. Овој пакет се очекува да го поттикне вкупниот стимул на владата да потроши 1 милиарда долари. Премиерот на Тасманија, Питер Гутвин, вели дека станува збор за невидена поддршка. Тој им се извини на тасманијците кои доживеале вознемиреност за нивните работни места со кризата од коронавирусот.
I want to say how sorry I am to the tens of thousands of Tasmanians who have been stood down or who have lost their jobs. This is a very difficult time, but as a state, we have to take every step that we can to ensure that we ensure the health, well-being and safety of Tasmanians.
Господин Гутвин исто така апелираше до оние кои што не се од Тасманија да ја почитуваат забраната за патување и да не доаѓаат во Тасманија за време на кризата. Ова доаѓа по извештаите за автомобили со викториски таблички видени на бродот Spirit of Tasmania. Почина нова пациентка заболена од коронавирусот во Македонија, соопшти вчера министерот за здравство Венко Филипче на пресконференцијата во македонската влада. Станува збор за 66-годишна пациентка од Дебар, која подолго време била на респираторни апарати, а примала терапија поради хронична хипертензија.
И покрај сите напори на лекарите, медицинските сестри, интензивната терапија, за жал, таа почина денеска пред неколку часа. Во историјата имаше податок дека прима хронична терапија за хипертензија.
А во изминатите 24 часа регистрирани се 29 нови случаи диагностицирани со коронавирус во Македонија, со што вкупната бројка на заболени од COVID-19 се искачи на 177 лица, а досега се тестирани над 1000 лица. Пет доктори од клиниката за дерматологија во Скопје кои беа во самоизолација откако директорката на клиниката која не ги почитуваше препораките на владата беше тестирана позитивна, исто така се заразени со коронавирус. Министерот Филипче најави дека сите 200 лица кои беа во самоизолација поради неа ќе бидат повторно тестирани во групи во наредните неколку дена. Меѓу заболените има и медицински лица, доктори и медицински сестри, но и вработени во Министерството за внатрешни работи, а вчера и два случаи се видени во армијата на Република Македонија. Доктор Нико Бекјаровски од инфективната клиника во Скопје со загриженост констатира дека врвот со коронавирусот се уште не е достигнат, а веќе има заболено повеќе медицински лица.
Тоа што малку ме загрижува е што кај нас бројот на здравствени работници е голем на самиот почеток на битката. Значи, главната војна се уште не е започната, веќе имаме солиден процент од купно заболените. Се надевам дека ќе остане тука и дека следните денови овие бројки нема да бидат подраматични.
Поопшено за ситуацијата во Македонија веднаш по вестите. А Светската здравствена организација вели дека цената на пандемијата на коронавирусот се уште не е утврдена. Генералниот директор Тедрос Аданом Габресиос вели дека иако е добро што земјите воведуваат мерки како што се изолации, но дека тие нема да успеат освен ако не се преземат соодветни мерки откако ќе се воспостават овие изолации и затварања на одредени места.
Asking people to stay at home and shutting down population movement is buying time and reducing the pressure on health systems. But on their own, these measures will not extinguish epidemics. The point of these actions is to enable the more precise and targeted measures that are needed to stop transmission and save lives.
Обединетите нации ги повикуваат богатите земји да им помогнат на земјите во развој да се борат со коронавирусот. Генералниот секретар Антонио Гутереш вели дека е во интерес на богатите земји да го сторат тоа.
The worst thing that could happen is to suppress the disease in the developed countries, but let it spread like fire in the developing world, where then millions of transmissions would take place, millions of people would die, and the risk of mutation would be there, which means that the virus could come back in ways that even vaccines that I hope will be soon developed wouldn't be able to stop it again. So it's enlightened self-interest of developed countries to support the developing world in fighting COVID-19.
Председателот на Русија, Владимир Путин, реши да го одложи гласањето за промена на Уставот што ќе му овозможи да остане на власт. Гласањето требаше да се одржи на 22 април, но председателот рече дека тој ќе биде одложен до подоцнежен датум поради пандемијата со COVID-19. Предложените измени вклучуваат одстранување на забраната за дозволување на Путин повторно да се кандидира за председател. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,54 евра, за 0,59 американски долари и за 33,67 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,80 македонски денари, а 1 евро за 61,36 македонски денари. Од спортот, вест ни доаѓа од тенисот, официалните лица велат дека размислуваат да го откажат годинашното издание на Вимблдон. Следната недела ќе се одржи состанок на кој ќе се одлучи дали годинашниот турнир, кој треба да започне на 29 јуни во Лондон, ќе биде одложен или ќе биде откажен целосно. Ќе бидат консултирани различни управни тела на тенисот низ целиот свет пред да се донесе одлуката. Исклучено е играње на турнирот без гледачи. И да слушнеме какво време не очекува за утре, петок. Перт делумно облачно со температура до 29 степени, Аделаид претежно сончево до 27, Мелбурн утринска магла, потоа претежно сончево до 25, Хобарт делумно облачно до 21, Камбера исто делумно облачно до 21 степен, Сиднеј можни врнежи од дожд до 24 степени, Брисбен кратки повремени врнежи до 27, Дарвин делумно облачно со температура до 35 степени и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.